Божественият стандарт. Божиите заповеди са дълбоки и всеобхватни. С няколко думи показват всички задължения на човека. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Да възлюбиш ближния си като себе си. Марко 12, 30, 31. Тези думи обхващат дължината и широчината, дълбочината и височината на Божия закон. Павел заявява: любовта изпълнява закона. Римляни 13:10. Единствената дефиниция на греха, която можем да намерим в Библията, е: грехът е беззаконие. 1 Йоанов 3:4. Божието слово заявява: понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, Римляни 3:23. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Римляни 3:12. Мнозина са измамени относно състоянието на сърцата си. Те не осъзнават, че плътското сърце е измамно повече от всичко и е отчаиващо зло. Обличат се със собствената си правда и са доволни да постигнат личните си човешки стандарти за характер. Но колко жалко се провалят, когато не достигат божествения стандарт и не успяват сами да изпълнят Божиите изисквания. Можем да измерваме себе си с себе си. Можем да се сравняваме с себе си. Можем да казваме, че се справяме толкова добре, колкото този или онзи. Но въпросът, на който ще трябва да отговорим, е: живеем ли според изискванията на небето? Достигнали ли сме божествения стандарт? Сърцата ни в хармония ли с небесния Бог? Цялото човешко семейство е нарушило Божия закон. И като нарушител, човека е безнадежно съсипан, тъй като е Божий враг и няма сила да извърши нищо добро. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Римляни 8:7. Гледайки към моралното огледало, Божият свят закон, човекът вижда, че е грешник и се убеждава, че е зъл и го чака безнадежна участ да бъде справедливо наказан от закона. Но той не е оставен в състоянието на безнадежна мъка, което е достигнал в резултат на греха. Именно за да спаси грешникът от унищожение, равния на Бога даде живота си на Голгота. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, да има вечен живот. Йоан 3:16. Изкупителната жертва дадена за нас. Исус бе величието на небето, любимият предводител на ангелите, които с радост изпълняваха волята му. Той бе едно с Бога в лоното на Отца. Йоан 1:18. Но пак не сметна за необходимо да бъде равен с него, докато човекът е потънал в грях и скръб. Слезе от трона си, остави короната и царския си скиптър и облече божественото си естество с човешко. Смири се до смърт, дори смърт на кръст, за да може човека да бъде издигнат и да седне с него върху трона му. В него имаме съвършен принос, безкрайна жертва, мощен спасител, който може съвършенно да спасява всички отиващи при Бога, чрез него. С любов идва да разкрие Отца, да примири човека с Бога, да го направи ново творение, обновено по образа на този, който го е създал. За нас Исус е единствената изкупителна жертва. Не можем сами да се изкупим, но с вяра можем да приемем направеното за нас изкупление. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога. 1 Петрово 3:18. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетният живот, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. 1 Петрово 1:18-19. Чрез всеобхватната си жертва и неизразимите си страдания, нашия изкупител ни даде достъп до изкуплението. Той остана непочетен и непознат в света, за да може чрез чудното си смирение и унижение да издигне човека до вечните почести и безсмъртните радости в небесните дворове. По време на прекараните от него 30 години на земята, сърцето му бе съкрушено от надхвърляща въображението скръб. Пътят от яслата до Голгота бе затъмнен от страдания и мъка. Той бе човек на скърби и навикнал на печал, понасящ страданията с такава сърдечна болка, каквато човешки език не може да опише. Наистина можеше да каже: «Погледнете и вижте, има ли страдание като страданието, което падна на мене?» Плачът на Еремия, 1 глава, 12 стих. Въпреки че мразеше греха със съвършена омраза, той успя да събере в душата си греховете на целия свят. Макар и без вина понесе наказанието на виновните. Макар и невинен предложи себе си като заместник на грешника. Вината на всеки грях бе тежест за божествената душа на изкупителя на света. Нечистите мисли, нечистите думи, нечистите дела на всички Адамови синове и дъщери изискваха той да понесе възмездието, тъй като бе станал заместник на човека. Макар че нямаше вина за греха, духът му бе разкъсан и наранен от прегрешенията на хората. Този, който не познаваше грях, стана грях за нас, за да можем ние да станем праведни пред Бога чрез Исус. Нашият божествен заместник доброволно голи душата си пред меча на справедливостта, за да не погинем, а да имаме вечен живот. Христос каза: «Аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема». Йоан 10, 17, 18. Нито един човек на земята, нито ангел на небето не можеше да плати наказанието за греха. Исус бе единственият, който можеше да спаси разбунтувалия се човек. В него божественото и човешкото естество бяха съчетани и това даде съвършенство на приноса на Голготския кръст. На кръста милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Когато погледне към умиращия на Голгота Спасител и осъзнае, че самия Бог пострада, грешникът пита защо е направена тази велика жертва и кръста му посочва нарушения свят закон на Бога. Смъртта на Христос е неопровержим аргумент в полза на непроменимостта и правдата на закона. Пророкувайки за Христос, Исаия казва: «Ще увеличи закона и ще го направи почтен». Исаия 42:21. Законът няма сила да опрощава нарушителя. Задачата му е да посочи недостатъците му, за да може грешника да осъзнае нуждата си от този, който е мощен да спасява. Както и необходимостта от един, който да стане негов заместник, негов гарант, негова правда. Исус задоволява нуждата на грешника, защото е взел върху себе си греховете на нарушителя. Но той биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Исаия 53:5. Господ би могъл да отсече грешника и да го унищожи окончателно, но избра по-трудния план. В голямата си любов той даде надежда на отчаяните, позволявайки единородния му син да понесе греховете на света. Тъй като е дал цялото небе в този богат дар, той не би задържал никое необходимо средство, с което човекът да получи чашата на спасението и да стане наследник на Бога, сънаследник с Исус. Откровение на Божията любов. Христос дойде да изяви Божията любов пред света, да привлече сърцата на всички към себе си. Той заяви: «И когато бъде издигнат, от земята ще привлека всички при себе си». Йоан 12:32. Първата стъпка към спасението е да откликнем на привличащата Христова любов. Бог изпраща на хората вест след вест, умолявайки ги да се покаят, за да може да им прости и да запише оправдателна присъда срещу имената им. Няма ли да има покаяние? Ще останат ли апелите му нечути? Ще бъдат ли пренебрегнати словата му на милост? Любовта му ще бъде ли напълно отхвърлена? О, тогава човекът ще се отдели от източника на вечния живот, защото Бог прощава само на покаялия се. чрез проявите на любовта си, чрез умоляването на духът си, Бог приканва хората към покаяние. Той е дар от Бога. Оправдание преди това е бил доведен до покаяние. Най-сладката радост идва при човека в резултат на истинското му покаяние пред Бога за нарушаването на Неговия закон, както и чрез вяра в Христос като изкупител и ходатай на грешника. За да могат хората да получат от прощението и Божия мир, Христос ги привлича, проявявайки любовта си. Ако откликнат на апела му и предадат сърцата си на благодатта му, той ще ги води стъпка по стъпка, докато го опознаят напълно, а това е вечен живот. Христос дойде да разкрие на грешника Божията справедливост и любов, за да може да даде на Израил покаяние и прощение на греховете. Когато види издигнатия на кръста Исус страдащ заради вината на нарушителя и понасящ наказанието за греха, когато види Божията омраза към злото, проявено по ужасен начин в кръсната смърт и любовта му към падналия човек, грешника бива доведен до покаяние пред Бога заради нарушаването на закона, който е свят, праведен и добър. Той проявява вяра в Христос, тъй като Божественият Спасител е станал Негов заместник, Негов гарант и ходатай, един в който е съсредоточен живота му. На покаялия се грешник, Бог може да покаже своята милост и истина и да го дари с прощението на любовта си. Но Сатана ще направи всичко възможно да предотврати бягството дори на една душа от пленничеството на греха. Макар че цялото небе бе дадено в един богат дар, защото когато даде сина си, Бог даде най-скъпия подарък на небето и така небесните съкровища са на наше разположение. Врагът ще се опитва да убеди каещата се душа, че Господ е строг и неумолим, не желаещ да прости на нарушителя. Получавала съм писма от хора, които са отчаяни заради греховете си. Не един или двама са ми писали. Страхувам се, че вече не може да ми се помогне. Има ли някаква надежда за мен? На тези бедни души е дадена веста. Надявайте се на Бога. Отец има достатъчно и предостатъчно хляб. Станете, отидете при Него, Той ще ви посрещне още по пътя. Ще ви даде любовта и състраданието си. Когато неприятелят ви връхлети като потоп и се опитва да ви обесърчи с мисли за греха ви, тогава му кажете: знам, че съм грешник. Ако не бях, не бих могъл да отида при Спасителя. Той е заявил: здравите нямат нужда от лекара, болните. Марко 2:17. Тъй като съм грешник, трябва да отида при Христос. Аз съм грешен и омърсен, но Той понесе унижение и смърт и пое проклятието, предназначено за мен. Идвам, вярвам, изисквам изпълнението на сигурното му обещание да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Ще бъде ли отхвърлена такава молба, произнесена с душевно покаяние? Не, никога. Чрез страданията и смъртта на Христос бе доказана безграничната му любов към човека. Той желая и може да спасява съвършенно всички, които отидат при Бога чрез Него. Тогава като малко дете отиди при Бога и му представи молбата си пред нозете му, не е нужно да се възкачваме на небето, за да свалим Исус долу на земята. Нито е необходимо да слизаме долу, за да го въздигнем, защото Той винаги е близо до нас. Христос е казал: ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой, гласът ми отвори вратата, ще вляза при Него и ще вечерям с Него и Той с мен. Колко силно Христос желая да влезе в храма на душата. Стига да го пуснем вътре. Образно е показано как чака и чука на вратата на сърцето. Тогава защо не влиза? Защото любовта ни към греха е затворила вратата. Бариерата между душата и Спасителя ще бъде премахната веднага след като се съгласим да се откажем от греха и да признаем вината си.